Бүгін халыққа баспана қалсын қозғалысы бастамашыл тобының өкілдері мен баспанасыз қалу қаупіндегі қала тұрғындары Қазақстан Халық банкінің қалалық және облыстық бөлімдері басшыларының атына петиция тапсыру үшін Алматыдағы Халық банкі ғимаратына кірді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша аталған жерге 70 шақты адам жиналған. Олар қарыздарын өтей алмаған тұрғындар баспанасын саудаға салып жатқан банк өкілдерінен әлгі қарызды қайтару мерзімін 12 айға ұзартуларын сұрады. АКШ қолбасшысы қауіпсіздік келісімін қолдауда. Америка Құрама Штаттары әскери қолбасшысы Майкл Мюллен Ирак үкіметінің аталған келісімді мақұлдауына шақырды. Олай болмаған жағдайда Ирак тарапының қауіпсіздік тұрғысында маңызды мүмкіндіктерді жоғалтатындарын ескертті. АКШ-тың штаб басшылары Біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Мюллен аталған келісім шарттың қабылданбауына Иран күш салуда деді. Бұл құжат 90-ның кейінде Иракта қалатын АКШ күштерінің құрылымын анықтамақшы. Үкімет мақұлдаған жағдайда ол келісімшарт Ирак парламентінде қаралады. Барак Обама сырқат әжесінің қасында қалмақшы. Анасымен бірге өзін тәрбиелеген 85 жасар әжесінің қасында ол бейсенбі жұма күндері болады. Сенбіде Флоридадағы сайлау науқанына ол қайта оралады. Бұл жөнінде демократтар атынан үміткер Обаманың кампаниясы жариялады. Флорида штатында президенттік ерте дауыс беру басталып кетті. НАТО-ның Ауғанстандағы қызметі әлсірей бастады. Бұған себеп НАТО-ға мүше кейбір елдердің Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарға қосылудан бас тартуы. Бұл жөнінде АКШ генералы Джон Краддок мәлімдеді. Ол Құрама Штаттардың Еуропалық жасағының басшысы, НАТО-ның 51 мыңдай әскери қазір Ауғанстанда тұр. АКШ Ресей әскер басшылары Хельсинкиде кездесті. Ресей генералдарының штаб басшысы генерал Николай Макаров осы бет-бет кездесуді болуын сұраған екен. Бұл қадамда АКШ-тың штаб басшылары Біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Мюллен оң өзгеріс деп бағалаған болатын. Мақсат екі ел байланысын қайта қалпына келтіру дейді тараптар. Медведев Ресей-Армения байланысын нығайтуға күш салуда. Ресей президентінің Арменияға сапары одан әрі жалғасуда. Екі күндік сапарының бұл соңғы күнінде Дмитрий Медведев Армениялық әріптесі Серж Саркисиямен кездеседі. Күн тәртібінде қос ел арасындағы сауда, экономикалық байланыстар тұр. Сондай-ақ Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі Кавказдағы жағдайда назарда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина президенті сайлау мерзімін кейінге шегерді. Виктор Ющенко бұл шешімін қаржылық дағдарысқа байланысты деп түсіндірді. Оның айтуынша қаржылық дағдарысты ауыздықтау жоспарын жасау үшін парламент мүшелеріне бірнеше күн қажет. Парламенттік сайлау бір аптаға шегеріліп, желтоқсанның 14-іне белгіленді. Экономика болашағына америкалықтар сенімді бола бастады. Бұл жөнінде АКШ президенті Джордж Буш мәлімдеді. Әлемді қаржылық дағдарыстан шығу үшін үкіметтің іздестіріп жатқан жолдарына халық сенеді деді ол. Оның ішінде АКШ Конгресі мақұлдаған 700 миллиард долларлық көмек жоспары да бар. Экономиканы ынталандыру үшін келесі көмек жоспары қажет деді АКШ орталық банк басшылығы дүйсенбіде. Еуроодақ Бейжің мен Делиде қаржылық саммитке қатысуға шақырмақшы. Еуропа басшылары бұл ұсыныстарын осы аптада Бейжіңде болатын Азия-Еуропа саммитінде Қытай мен Үндістанға жасамақшы. Әлемдік қаржылық саммит Нью-Йоркте АКШ президенттік сайлауынан кейін өтеді. Ол саммитте халықаралық қаржы ұйымдарын реформалау талқыланатын болады. Бейжің өзбек мұнай кенішін игеріспекші. Қытай ұлттық мұнай компаниясы өзбек нефт газбен келісімшартқа қол қойғанын мәлімдеді. Қытай мамандарының айтуынша, Менбұлақ мұнай кенішінен жыл сайын 2 миллион тонна мұнай өндіруге болады. Кеніш мұнайының көлемі 30 миллион тонна деп есептелуде. ОПЕК газ ұйымы құрылуы мүмкін. Бұл жөнінде Ресей, Иран, Қатар мұнай саласы басшылары ақылдасты, деді Газпром басшысы Алексей Миллер. Иран мұнай министрі Ғолым Хусейн Нозари болса, сыртқа газ шығаратын мемлекеттер ұйымын құруға орай келелі шешім қабылданды, деді. Иран мен Қатар елі оңтүстік парсы газ кенішін бірігіп игеруде. Қазақстандық 18 жоғарғы оқу орны университеттердің ұлы хартиясына қол қойды. Бұл жөнінде жаһандану жағдайындағы білім берудің ұлттық жүйесін дамыту атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда сөз алған Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев мәлімдеді. Министрдің айтуынша, хартияға қол қою жоғарғы оқу орындарындағы оқыту жүйесіне біршама өзгерістер енгізеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.